KwabaseKorinte besibili isahluko sesibili. Ngazimisela lokhu ukuthi kangiyukuphinda ngize kini futhi ukuba ngilibangele usizi. Uba mina ngilibangela usizi. Ngubani ozangithokozisa uba kungesuye engimbangele usizi na? Ngaloba ngokunjalo ukuze kuthi ekufikeni kwami ngingabangelwa usizi labo ebengifanele ukuthokoziswa yibo. Ngoba ngaba lethemba ngani lonke ukuthi ukuthokoza kwami kuza kuba ukuthokoza kwenu lonke. Ngoba ngosizi olukhulu la ngokudabuka kwenhliziyo la ngezinyembezi eziningi ngalilobela kungesikho ukuba ngilibangele usizi kodwa ukuba lazi uthando engilithanda ngalo kakhulu. Uba kukhona obange usizi kalubanganga kimi kodwa ukuze ngingeqisi ngithi ngenye indlela ulubange kini lonke kumanele onjalo lokhu kukhuza kwabaningi benu. Kungcono khathesi uba limthethelele, limduduze, funa onjalo ahlulwe lusizi olukhulu. Ngakho ke ngiyalincenga ukuba limphathe ngothando, ngenxa yalokhu, ngaloba ukuze ngilihlole, ngazi ukuba lingabalalelayo ezintweni zonke. Lowo elimthethelelayo, nami ngiyamthethelela, ngoba lokho esengikuthethelele, uba kukhona into engiyithethelelayo. Ngikuthethelela ngenxa yenu phambi kukaKristu ukuze singehlulwa nguSathane ngoba siyabazi ubuqili bakhe. Ekufikeni kwami eTroasi ukuba ngichumayele ivangeli likaKristu, inkosi yangenzela ithuba kodwa kangibanga lokuthula emoyeni wami ngoba ngingamfumananga khona umzalwane uTitosi. Ngakho ngase ngivalelisa ngadlulela eMakedoniya. Kabongwe uNkulunkulu osiholayo njalo odwendweni lokunqoba ngoKristu ebonakalisa ngathi iphunga elihle lokwazi kwakhe endaweni zonke ngoba siliphunga elimnandi likaKristu kuNkulunkulu phakathi kwalabo abasiliswayo laphakathi kwalabo ababhubhayo. Kulaba abesibili silivumba elibulalayo kodwa kulabo abokuqala siliphunga elisilisayo. Ngubani olingene lezi zinto na? Thina kasinjengabanengi abathengisa ilizwi likaNkulunkulu. Kodwa njengabaqotho, njengabamiswe nguNkulunkulu sikhuluma phambi kwaNkulunkulu sikuKristu.